Mari,
Meilyr.
ti'n gwybod beth dwi'n hoffi am gyflwyno podlediad?
Meilyr, allai feddwl am filoedd o bethau. Beth wyt ti'n hoffi, Meilyr?
Beth dwi'n hoffi da, ydy, dyn ni'n cael platfform i'n lleisiau ni yn dydyn.
Mae dan.
O, a ti'n gwybod be?
Be?
Sôn am llais, mae llais Cymru yn chwilio am wirfoddolwyr ar hyn o bryd.
Waw, Meilyr, oedd hwnna jyst pop y mewn i dy feddwl di, dyfa? Waw,
Do.
ti mor dda neu segwys, Meilyr.
Diolch, Mari. Dyna pam mae gennym fi feicroffon ymlaen ni.
Wel, mae Llais Cymru yn rhoi cyfle i bobl rhoi adborth ac i rannu straeon am y system iechyd a gofal cymdeithasol. Dim ots ble chi'n Nghymru, eich oedran chi, eich rhyw neu unrhyw gefndir o gwbl, mae nhw eisiau clywed ganddo chi.
Wrth ddod yn wirfoddolwr llais, fe gewch chi rannu eich profiad a chodi'ch llais ar ran y gymuned.
Os ydych chi moyn mwy o wybodaeth, ewch i wefan Llais Cymru, sef llaiscymru.org.
Neu fedrwch chi ffonio ar 02920-235-558.
Helo, a chroeso i Siop Siarad gyda fi, Mari Beard, a'r glan llyn i fy Llangrannog, yr uned cerdant i fy dawnsio disco, yr urdd i fy ngobaith Cymru, Meilyr Rhys Williams.
Iawn. Dyn ni rioed i cael hyn o blaen lle dyn ni'n sôn am yr urdd, dwi'n meddwl.
Na ddo, wel, dwi ddim wedi cael reswm un o ddo.
Na ddo, dyn ni wedi recordio dros sef yr urdd o blaen, mae rhaid. Be dyn
Na,
ni da?
oedd na, mae rhaid bod ni ddim. Mae rhaid bod ni ddim RuPaul's Drag Racer wedi bod pan mae'r erioed yn yma clash, ti'n gweld?
Ie, yeah, ti
Mae
wedi gwylio ar rhywfaint?
nhw'n gwybod bod y ratings yn mynd lawr.
Ti wedi bod gwylio?
Na, gw.
Dwi'n obsessed.
Wyt ti? Wel, fi yn fel arfer, ond fi wedi bod yn gwylio lot o Sam Tân yn ddiweddar.
Ie, yeah. Wel,
A wedyn
digon
ni ar ôl
teg.
Sam Tân, fi kind of ddim yn y mood am unawd cerddant neu unawd offerynol.
Na, wel, ti wedi cael... Wel, mae'n reswm a blwyddyn bod yn cael mwy o sylw na'r arfer wrth yma, yn does?
Oes,
Pam, Mari?
achos mae hi'n ddwy nawr.
O, nghariad e,
O,
mor cute.
paid.
Mae o wirioneddol yn adorable.
Stop her, I know. Mae fe wedi cael, basically, mae wedi cael gymaint o siwgr, Meilir. Mae fe'n, it's embarrassing. Fel, mae fe'n, bore cyntaf nath ni, oedd a, bydw, sorry. Ari, actual, pen blwydd ydi Gwener. Dyn ni fynd i nôl a canu Penblwydd Hapus, dod o fe'r gwely, a fynd i Penblwydd Hapus i ti, a edrych ar y ddau yn ni. Tyn ni dymio allan o'r geg a mynd, cac? Yn ni fel, oh, okay. This is what, dyna beth ti'n gwybod am Penblwydd, cacen. Oh, yeah, cacen wedyn. Wedyn eith gath y cacen yn y nos. Wedyn bore... yn y nos. A yn y bore gath y cacen i frecwas gyda'i ei gefnder a'i gefnither yn borth. Wedyn dethon ni lawr i Dryfach i weld mam a dad,
Yeah.
a oedd na gacen fan hyn fyd. So ddoe, oedd yn absolute bloody nightmare. Sugar withdrawal. So yna lot o Sam Tân blaen ddoe.
O digon teg, oedd bach o sugar crash. Calm down.
Withdrawal. A wedyn ni, nath y cwpl o fe... Sorry, guys, na i fod a level with you, fi'n bach yn distracted. Fi yn tŷ mam a dad, a maen nhw wedi cael, yn honedig, maen nhw wedi cael extra fast broadband, the fastest you've ever heard of in your whole life. Broblem yw, mae'n meddwl bod yr internet ddim yn cyrraedd y bedroom lle fi fel arfer yn recordio.
Mae mor
Si,
dda, dim ond ti'n gael
mae
eistedd ar
mor
gyfer y
dda,
router.
ond dim ond mae'n un lle. So, fi wedi gorfod dod lawr grisiau i office mam, a mae bleddyn yn cysgu reit uwch ben fi. So, na pan fi'n defnyddio hushed sexy tones. Ydy... Achos fi'n trio bod yn dawel, a mae wedi bod yn... Nath e just sort of mynd... A troi rown pan ni'n dechrau siarad fyna. So, o'n i fel... So, fi'n siarad, ond o'n i'n gwybod o'n i'n gweud, really. So,
A
you
ti'n
know...
bod yn ofalus?
O'n i'n bod yn falus, ond be o'n i'n gweud oedd bod mwy o teulu wedi dod lawr heddi, so mae fe wedi cael, honestly, mae fe wedi cael gymaint o deganau. It's getting stupid nawr. Mae gennym fe ride along JCB,
Be?
tractor a trailer,
Oh.
mae da fe fold out fel camping chair festival chair sy'n really cute, I'm not gonna lie. A nath y chwaer i brynu doll sy'n edrych lot fel bleddyn, doll a pwstiau. Mae'n
Adorable.
really cute.
Adorable. Absolutely adorable. A
Too
dwi'n meddwl bod hwnna'n
much.
math o rhieni dwi'n abod, dwi'n meddwl mae hwnna'n sgwrs mae pawb yn cael dros pen blwyddyn, felly mae pawb yn ymwybodol dyddiau mae'n siwgr, dwi'n meddwl, o, mae ta siwgr mae nhw fod i gael a'n ôl this, so, paid
Wel,
a
mae rhai pobl, mae rhai pobl jyst fel, yeah, give him a cake. Yeah, okay, ond...
Ti'n sy'n gorau delio fo wedyn, da pa mae nhw
Yeah, exactly.
diweindio ac wedyn yn cael yr sugar crash.
God, oedd e'n real nightmare ddoe.
Wel, oedd yn edrych yn hyfryd, ac dwi'n meddwl bod o'n ffain. Os yna gwyt ti'n cael cacen ar dy ben blwydd, pryd wyt ti'n demaru?
Wel, byth. Achos mae'n rhy gormod. Mae'n rhy gormod i mam delio fo. A sydd wedi de?
Wel, dwi'n ei fod yn gwylio, os oedd yr erdd, mae rhaid i ddweud,
Oh, yeah.
Wel, dwi'n mynd i lawr ganol wythnos ymlaen, dwi'n beirniadu, cofio diwedd yr wythnos, dwi ddiaid i gwener o dy Sadwn.
Mailer.
Dwi'n gwybod. Do'n i'n mynd all bod fi'n
Ti'n
beirniadu
mail.
o'r fi'n bwysig, chmod.
Oh, ti'n bwysig. Hei di Rosette.
O,
Ooh,
gaf i'n joio
Rosette
Rosetten fach.
did.
A mae'r holl bethau, be dwi'n di wisgo, a dwi'n gysgu siwt, yna mae siwt yn intimidating, dwi'n eisiau gwisgo fe tri casual, gan fod bobl yn meddwl bod fi'n gymryd o ddifri. Lly
Ie, paid o troi lan yn hoodies o fel
O
sunglasses.
na, ond dwi'n rach rhyw gris smart a rhyw chino bach, ti'n fa?
O, lovely, lovely
Ie?
touch. Ti ddim eisiau mynd yn rhy... Ti'n ffomol o ti?
Rhy gormod. Na, dwi'n
Achos
eisiau...
ti'n eisiau gweld bod ti eisiau trio gormod, ond ti eisiau gweld bod ti eisiau trio digon.
Ond hefyd, dwi'n eisiau intimidate ar plant. Da. Reit,
Oh.
hwn ydy'r peth fwyaf pwysig yn y byd wneud i, dyna pan dwi wedi gwisgo siwt i wneud o, felly byddwch ofn. So,
Falle dyla ti.
dwi'n bach yn...
Scare them into the real world.
Oh my gosh, mae'n ei gymaint yn cystadlu, so dwi'n...
Be ti'n byw yn iawn
nes i gytuno i feirniadu un gystadleuaeth, a wedyn nes i sylweddoli bod nhw wedi rhoi fenyw i lawr i ta 5. So,
Oh.
ond dwi'n meindio, mae nhw'n gystadleuaethau gwych, a mae nhw'n lwyth yn cystadlu.
Ie,
Felly,
beth yw nhw?
eisiau cerdd,
Lovely.
mae yna cyflwyniadau theatrig unigol a grŵp, dwi'n gwybeirniadu. Ac yn i roeddi clywed am hyn, lle ti'n cael unai... Dwi'n lyfio bod ni'n siarad am sefydliad yr erth. Ti'n cael unai gwneud monolog, detholiad o lyfr, can bop, can werin neu can sioe gerdd. So mae'n fatha, mae'n
What?
llythrennol cyflwyniad. Excuse me.
General creative. Do
Ie.
something. Do
Ie.
something with it.
Dwi'n meddwl bod nhw'n trio llacio'r
Yeah.
rheolau chydig bach. So, dwi'n ei heina.
Ond pry mae'n mynd yn rhy llac, na be fi eisiau gwybod.
Dyna'r gwestiwn di gofyn fy hun yn ddyddiol, Mari. Mae hyn yn
Mail
ofnadwy.
any shard themselves the earth, for goodness sake.
Oh my gosh, o'n i'n sôn am... Cofyn fath arall.
Trusses.
Trwsus.
Fi, yeah, achos, yeah.
Oh, wow, mae hyn yn beryg yn dydi. Ond,
Mailin!
be ni'n sôn am dweud? Oedden ni'n sôn am y beirniadu, a dwi'n edrych ymlaen yn arw, a dwi'n neud fath o detholiad o sioi gerdd a falle hefyd. So.
Och,
A wedyn dwi'n
lush.
neud, mae Rhys y Tristan y Rownd y Rownd yn
Be maen nhw'n neud? Be
cael
maen nhw'n neud nawr?
seremoni a ddewidion priodas yn Pabell Cwyr Bynog dydd Iau.
Oh, na
Sef
neis.
fory, felly os ydych chi gwmpas, dewch draw i weld y seremoni fydd ddiwedd prawn drwy dro, dewch y plant
Os
draw.
chi'n fory?
Dydd Iau, achos mae hwn yn
Oh,
mynd allan dydd
achos,
Merched
yeah,
dydy,
sorry,
wrth
yeah,
gwrs.
mae fi mercher heddiw.
Dydy.
Hel, bore da.
Ond,
Dwi
ie, na,
ddim
mae...
yn 8 o'r gloch ar nos Lun.
Fel ti'n dweud,
Ti.
mae actually yn ddill un, ac so mae 10 mlynedd i'r diwrnod ers i fi golli'n had. Ac felly, sorry, trigger warning. Dwi'm yn mynd i fynd fewn dda fa, ond trigger warning galar rhag ofn bod rhywun yn cael ei... So, felly, nathon ni fynd i... Nos Wener es i aros efo'r teulu yn Sir Fôn, ochr yn had, a gafon ni takeaway ac lot o chwerthin oedd yn hyfryd. A wedyn, dydd Sadwn es i am hartnar, draw i westy yn Sir Fôn,
Wel,
ac
es i'r
wedyn...
lluniau.
O'n i ddreu llun o'r spa o'r pwll
Mae'n
nofio.
edrych yn braf.
Efo emoji, o'n y dîl ymlaen, efo emoji mochyn ar pŵ-pŵ, ac oedd lot o bobl yn meddwl
O'n
bod
i
ni'n
ddim yn gwybod
golygu.
beth o'n nath e gymryd o be. Nes i weld e, nes i an, the fuck mae'n sôn am fan hyn? Pig, mochyn, a pŵ-pŵ. Ddim yn gwybod beth sy'n ymlaen. A wedyn nath e gymryd spel i fi, nes i, oh, pig in shit.
Ie, yn y llwyth o bobl meddwl, oh my gosh, rhywun di pŵ yn y pwll. So ti'n gweld sawl neges ges i Mari yn dweud, oh my gosh, sa'n rhywbeth pŵ yn y pwll, dyna pam y wag. Ni'n dweud, na,
Dyna
gael
pam
ni
y
tri ddweud bod
wag!
fi'n joio yn hyn yn iawn achos bod y spa ma'n wag a ni'n cael ei gyd yn ei hunain.
Mae'n rhaid, os ti'n
Ond
rhoi
y
poo
reswm,
emoji, people are gonna make
ie,
assumptions.
rhaid fi just deipio fe allan tro nesaf. Ond gafon ni, ond e dîl ymlaen achos mae'n waith adnewyddu mynd ymlaen yn y gwesty. Ac dwi ddim yn dienwyr y gwesty achos, my gosh, mae angen
Uh-oh.
adnewyddu'r stafelloedd. Felly, and gafon nhw wybod am y fedd. Ond
Ond
oedd
do
y
fe.
staff yn hyfryd. Ond so gafon ni, gyda, gafon ni arhosiad lyflu. Athon ni'n fwyd i'r Snaker, i'r Oyster Catcher. A wedyn, heddiw dwi wedi treulio'r diwrnod yn Bermo. Yn cerdded y traeth efo fy mam a'm partner. So, ie, yeah, wneud pethau bach neis. Ti'n gwybod oedd e?
Oh, mae hwnna'n lyflu, Meilir.
Ie,
Mae'ch bod ti
yn
wedi
wythnos
cael
bach
weekend.
ysgafn. Ti'n ba?
Ie.
Ond
A
wyedd.
diwrnod pwysig iawn, so neis bod ti'n gallu treulio gyda dy fam a dy bartner hefyd.
Yndi, a dwi'n meddwl, mae galar yn rhyfedd. Hwn di'r unig beth mae'n ei ddeud, ynddo. Ers y 10 mlynedd, yn amlwg nes i golli'n had yn sydyn iawn i'r un o chi sy'n gwrando os ddim yn gwybod. Ac er oedd o'n wael, oedd o'n hollol anisgwyl be ddigwyddodd. A wedyn, so dros y blynyddoedd, mae fath o'r coping mechanism fi o disassociation. O'n i'n dalt mae'n ffasiwn beth yn bodoli, lle oedd ymrae ni ddim yn gadael i fi wir ddallt be oedd dim yn ymlaen. A dim ond, yn ddiweddar, wrth gwrs dwi'n ymwybodol beth sydd wedi digwydd, ond o ran dy gymod efo mawredd y peth, mae'n rhyfedd sy'n bod leni, mae'r galar di ddod yn ei ôl yn sgafnach, yn gnesach ac yn feddalach. Ond dwi fatha bod fi'n neud o eto. Mae'r rhen i di agor y drysau go iawn wan, ac i gyd, a gadael fi deimlo bob dim, sydd yn rhyfedd, a hynna jyst o safbwynt eitha, bod yn ymwybodol o hynna, mae'n rhyfedd yn eitha, ha, waw, mae hynna'n digwydd wan. A dy ddim efo'r un fath o boen oedd gennaf o cynt, mae'n fwy o hiraethus, melancholic, cynnes. So mae'n ddifyr jyst o ran safbwynt cydnabod teimladau sydd bod 10 mlynedd yn ddiweddarach, mae'n e benod newydd o alar yn digwydd sydd yn wahanol yn gyfan gwbl. So, a dyna lle dyn ni arni ar y daith, te.
Ie, nes i weld bod yna rhywun wedi rhoi comment o dan dy... Nes i roi'r Facebook post, just beautiful i fyny, ewch i weld o. Oedd yna rhywun wedi gweud, mae o wastad efo ti, mae o just yn newid. So mae di ddim yn mynd i ffwrdd, mae o just yn mynd mewn i'r ffordd gwahanol. A mae cael, tyd, milestone fel 10 mlynedd yn mynd i ddod o teimlad yna fyny, yn dywe, achos, tyd,
Ynddi.
mae amser di pasio, a wedyn ni, ond mae cael rhif arno fe, fel tas y fe'n, sort of, agor ei gyd lan eto i ti.
Ynddi. Ac o'n i'n siŵr os o'n i'n mynd i rannu rhywbeth, achos o'n i'n teimlo dda, mae pawb yn colli rhywun. A dwi'n gwybod hynny'n weird bod ti'n trio gorau cyfiawnhau bod ti'n colli rhywun. Ond mae'r pethau yna'n mynd drwy dy feddwl
Of
di dwi'n meddwl,
course.
o, ia, dwi'n eisiau, mae rhai bobl yn chael ei anoddach na ni, a mae rhai bobl yn colli bobl yn iau, a neu colli plant ac yn y blaen. So,
Yeah.
ti'n
Ond
teimlo ond
galar yw
ydy'n...
galar y fe.
Ia, ac so'n i'n meddwl, dwi'n dwi rannu llif yr ymwybod o be di'n heimladau fi ar y garreg filltir yma. I fi'n hun, ac os di o'n golygu rhywbeth rhywun arall, yn y sens bod rhywun yn gallu teimlo, mynd, o, oh, fel e dwi'n teimlo. Neu be bynnag. Yna, iawn, ond o'n i jyst yn teimlo bod fi siarad. Dwi'n
Yeah.
gwybod pam, achos, ie.
O
Ond
na,
anyway.
dwi'n meddwl oedd yn rili really neis, a ti'n ger neis i dy dad hefyd. Ti'n
Diolch.
a hefyd mae'n agor, fi'n meddwl bod ni ddim fel cymdeithas yn siarad am alar, a ddim yn
Ie.
siarad am y teimladau yma. Felly mae
Ie.
darllen rhywbeth fel yna a gweld y geiriau yna yn blwmp ac yn blaen yn help i lot o bobl i ddechrau sgwrs, falle, neu
Ie.
ddechrau siarad am y peth. A mae bod yn agored amdano fe'n rhywbeth pwysig iawn, fi'n credu.
Diolch.
Da iawn ti.
O, dwi'n falch o'n bod fi wedi'i wneud, achos mae'r ymateb wedi bod yn hyfryd. Ond fel dwi'n dweud, o'n i'n bach dda, ww, ic, dwi'n eisiau darllen yn ôl.
Wrth gwrs,
Dwi'n meddwl,
ie.
nath o'n i wedi rhaid allan, i dda, ww, god, pan bod fi wedi'i wneud hynna, ond mae pawb wedi bod yn hyfryd, so. Ond,
Wel,
ie.
ie. Ond mae achos bod ti di siarad rhywbeth personol,
Ie.
a achor ydy hi'n ti ddim yn dangos i lot o bobl, so ti just fel, ww, icky bicky.
Ie, a mae rhywbeth weird am rannu pethau bod rhywbeth sy'n cael ei rannu ar cyfryngau cymdeithasol yn dibrisio rhywbeth. Ti'n meddwl, ti'n ma'n bach dda,
Gwbod ti
ww.
wedi bynd, ddo?
Ond hwnna'n ochr y meddwl eitha
Wrth
mynd,
gwrs,
ww, ti'n lleihau galar dy dad i fatha post social media. Ond anyway, mae di wneud, a dwi'n falch bod fi di wneud o. Ond,
Janet, cad y
ie.
gig. Llais mewn ond meilir yw Janet. Confusing achos enw fy mam yng Nghyfraith yw Janet. So, so unrhyw sy'n gwrando, ni ddim yn gweud wrth fy mam yng Nghyfraith i gael ffen. A ni'n gweud wrth llais mewn ond meilir. So just putting that out there.
Oh, yes, gof. Be arall sy'n ymlaen da? Oh my gosh! Beth nad godi'n halon ni go iawn.
Oh, be?
Os gai ddeud, gai neidio fewn efo hon.
Beth sy'n mynd am? Which one?
Heddiw, sef album newydd.
Oh, sa'n di grand arno fe to, sorry.
Wel, ti di bo'n brysur yn dweud chwarae teg i ti.
Do, fi wedi.
Daeth dydd yr hoiwon Cymraeg, lle. Gawr album...
Fi gyn yn cael matching tattoos na gych chi.
Oh my gosh, wel, dwi wedi gweld Iwan Steffan o wan dwi'n teimlo, I got up my game, dwi wedi colli nghoron fatha'r prif fan wan. Wel, self-appointed prif
me.
Fan, fi sy'n deud na fi ydy'r prif fan, ond so, chwarae teg. Ond mae'r llongwrchiadau ar genod, a pawb sy'n bod ynghlwm efo, achos mae e ar repeat gyda fi, dwi'n gwrando efo o'r dechrau i'r diwedd, a mae'n gret. Mae e...
Fi wedi clywed bod e'n wych gan lot o wahanol ffynhonellau ar-lein.
Mae e jyst yn quintessential eden, a mae yna lanw a thrau i'r caneuon sydd yn hyfryd, a mae yna gan i bob...
Mae'n neis, mae'n neis, Meilir. Gwna ti... God, ydy ffordd y geiriau nesaf. Wff. Wff, sy ti'n strit. O, sy ti... Sy'n a ddim... O, sorry, oedd hwnna'n weird. Mae'n gwybod pan nes i wneud hwnna.
O,
I
don't
know, I came on to you today.
That's funny.
Fi'n di cael off y gwsg.
Ie, ti sy'n cocio bod yn rhywun eistedd fodol yn dweud?
Ie.
Ie. a wedyn, ie, mae'n gan i bob mood, so dwi'n joio mas draw.
O, da iawn.
Mae nhw wedi bod ar fai Steddfod yr Urdd. O, mae nhw'n cloi Steddfod yr Urdd, dydy, wrthas yma, so fyddai yno, nos Adwn.
Parti.
Parti Eden. So,
Parti Eden. Wel, ti'n gwybod beth oedd godi'n halo ni?
Oh my gosh.
Jenny Lex.
Jenny Lex!
Jenny Lex on the way, guys. General
oh my
election.
Gosh, yes.
Be'n oedd codi'n halo ni oedd gweld, o, oh, Drian yr eisiau swe. Swn ag yn y glaw, yn ei Prada suit, oedd yn
oh
mynd yn
gosh.
Mwy ac yn mwy glib, yn troi rownd a ti jyst yn gweld, o, mae un. Neb di dod yn ymbaral y boi. Neb di dod yn ymbaral y boi. Mae fe'n ffynnu, achos mae fe bron fel, mae fe really moyn colli'r election. Achos mae fe'n mynd, yw'n bwrw glaw eto? Na, dwi'n bwrw glaw, ti'n iawn. Dwi'n bwrw glaw, o, mae'n dechrau, oce, okay, a fi mas nawr.
Wwmff.
Aw.
Wel, yn ôl o sôn, mae yna rwygiadau o fewn y blaid gydwadol yn does.
Wel, well, gwrs bwna.
Mae lot o'r blaid gydwadol isio rhoi pleidlais o ddiffyg ffydd yn efo.
Ie, dwi'n meddwl wneud e fynd i'r pwynt yna i fod yn onest. Mae nhw wedi bod yn danfon llythyrau i'r 1920 thingy. Y gweud bod gen nhw ddim vote of no confidence ynddo fe, ond y peth yw, mae chwech wythnos, a gallai jyst gweud, os fi'n cael C-section planned fel fi moyn, y diwrnod ar ôl yr election, bydde.
So gyd i bledleisio?
Wel, byddai, na i wneud postal fod rhag ofn,
yeah.
Ond y gobaith yw bod y baban yn cael ei eni, mewn i byd sydd wedi newid.
Oh my gosh.
Wel, o leia bod ddim Slytherin.
Dyn awyr, dyn ni angen o. Ian, ac os ydych chi'n gwrando, ac ydych chi heb bledleisio, ydych chi'n gallu gwneud hwn?
Registro i bledleisio, ie?
Be nes i ddweud, heb bledleisio?
Heb bledleisio.
Oh, sorry, os ydych chi heb gofresru eto, my gosh, dwi'n ei ddeffro nap. Full disclosure, nes i gael nap bach lovely gyda dechrau recordio. Dwi yn un o'r bobl newan, dwi'n cael nap bach diwedd pnawn, ac mae'n delicious.
Lovely.
Oh, Mari. Os ydych chi heb gofresru, mae hwn rhywbeth fyddwch chi'n neud tra, ydych chi'n gwrando ar y podlediad yma, ewch chi gov.uk.
Go dwi'n on.
Dwi'n gwneud dau funud i chi. Ac...
Register to vote. Ewch
hwn...
Cymraeg.
Mae'n 4 mlynedd ar ddeg. Da ni wedi cael 4 mlynedd ar ddeg o'r ceidwadwyr yma. Dwi'n siŵr fod pawb sy'n gwrando, kind of, o'r un
I mean, sure.
Ar y daliadau gwleidyddol yn ni, ond...
Os chi ddim, bach well, dylech chi'n gwrando. Sorry.
Gobeithio, fedrwn ni eich perswadio chi i wneud. Mae'r ffordd, mae'r byd yma, wel, yr prydain wedi newid ers i'r ceidwadwyr fod mewn pŵer. Yn dor colonis, mae o'n sioking. Fedri ddim coelio bod gwlad yn gallu mynd lawr y pan cyn belled, ac da ni wedi mynd. Dwi wedi cael digon, ac o'n i'n meddwl sy'n ni'n gallu cyrraedd yr iselfannau yma, felly please cyfrestrwch i bledleisio.
Mae'r polling ar gyfer y Tories ydy'r gweitha sy'n erioed wedi bod. Dyn nhw byth wedi bod mor... beth yw'r gair?
Wael.
Wael y hyn. Hynny, in terms of public opinion.
Yeah.
Ond mae yn ddoniol yn dweud, achos mae'n cweith yn siŵr pam maen nhw wedi dewis nawr. Mae lot o bobl yn gweud, o, mae Rishi Sunak, jyst i cael digon. A mae yn jyst yn mynd, wel, os yw'n ei hwn nawr, allai sefyd yn plant i California ddechrau ysgol, mis Medi.
Oh my gosh, mae'r bai'n bilyn
er,
mae'n fwy cyfeithog na'r brenin.
Ydy, I know. Nes ti weld, so, be fi wedi really joio y dyddiau cyntaf yma hefyd, ar ôl literally, yr shower of shit na ddigwydd, pan oedd yn announcio. So, dynod wedyn ni, nes ti weld nath ddod i Gymru, a gweud, are you guys going to be watching the Euros?
Ach, yn edrych ymlaen i'r Euros? Na, da ni'n mynd efo.
Oh, maybe you'll watch England.
A mae'r byddai'n o'r boi'n ar y pen, beth yna fo? Oedd yn arfer bod yn secretary for Wales.
Oh god.
Cairns, Alan Cairns. And I thought, oh, most people won't be supporting, will be supporting the countries that play England, but that won't be me. As in, tin the dafod o fanna,
oh, God, mae'n Alan disgusting, Bach. Anyway.
Lle mae dasgwn Kevin di?
A wedyn ni, nes di weld nath hefyd fynd i factory, biscuit factory, yn rola. A ond y pobl, oedd y pobl fel pawb yn high vis, tywed, obviously factory workers, let's ask the workers to ask us some questions. The ddau person oedd gofyn question, and Tory councillors.
Is it serious?
Honestly, mae'n bod bod ma'n, a wedyn athau Belfast, a athyn nhw Titanic Square. Titanic, you know,
oh
that famous
my gosh, the ship that sunk, yeah, no
ship that sunk, I love
a wedyn,
it.
Mae'r coeddiad mae wan bod nhw'n di wthio i gael gwasanaeth cenedlaethol, gorfodol i bobl ifanc. Mae o'n, a ti'n gwybod beth mae'n gwneud? A mae o'n berig, achos beth mae'n trwy'n gwneud ydi ennill, ennyn cefnogaeth, yr to hun, oedd wedi gorfod gwneud hynny. Ti'n gwybod beth o lia...
Pryd oedden nhw'n gorfod wneud hyn, diwethaf? Fi ddim actually'n gwybod. A mae rhan o'n fi...
Fwy cyfarwydd... Na, ond y fwy cyfarwydd efo'r... Na, ond i neini i rhieni nhw, so mae nhw'n fwy cyfarwydd efo'r syniad. Ac...
Surely, mae pobl ddim yn mynd i fynd... Oh, great. Mae rei pobl yn ydy. A mae rhan fwy o bobl yn mynd i fynd...
Wel, dwi wedi clywed sgyrsiau'n barod sydd wedi'i wneud i fynd. Oh, come on. Ar y marw, mae'n esteriad type o'r boomer generation, sef wrth gwrs, y boomer babies, sef yr rhieni ni'n de.
Baby boomers.
Baby boomers, ie. Yeah. Bo'n nhw'n feirniadol iawn a bobl iau, achos maen nhw wedi cael eu mor hawdd pam nath nhw, pam ddyn nhw'n tyfu fyny, wedi cael tain lot ratach ac oedd cyflogau'n uwch ac yn... pam y bywyd y brafiach ac oedd mae beirniadaeth nhw o'r cenhedlaeth iau sy'n cael eu gymaint gwaith a chael eu'r gweitha mae erioed i bod yn ymrydain, wel, yn y blynyddoedd modern.
Na i weid, baby boomers, mae hefyd notion gan bobl ifanc, including myself, wedi bod yn y gorffennol, bod maen nhw wedi cael o'n hawdd, they've got this, they've got that, gath nhw'r tai yma i gyd y pethau. Do, maen nhw hefyd wedi gweithio'n galed, maen nhw hefyd yn bobl sydd wedi mynd trwy lot o bethau hefyd. Ydy, mae'n anodd i ni hefyd ar y funud, ond dwi'n meddwl bod yn hawdd iawn i... Be fi'n poeni am ydy rhwyg yma rhwng pobl ifanc a pobl hen, neu pobl hun, a pobl hun yn gweud, oh, they're lazy, a ni'n gweud, oh, you've had it fine.
Yeah.
Cos, tyd, mae pob cenhedlaeth yn mynd trwy peaks and troughs. Hefyd, mae yna ran fwy o bobl sydd efo, grandkids, plant o grandkids, yn gwybod, oh, dwi ddim yn hawdd i bobl ifanc ar y funud. Mae o'n hawdd, a dyn ni wedi bod yn lwcus iawn, ac yn gallu helpu. Lot o bobl ddim yn gallu helpu, a lot o bobl... hefyd ddim wedi cael plant neu whatever. So tyd, mae'n fi'n poeni am hwnna.
A dyna pan dwi'n dweud stereotype ydi ond da. Mae o'n stereotype. Mae'r cydwadwyr mae'r gyflwyno hwn, maen nhw'n pwysio ar y stereotype ma'n dydi. Wrth bobl sydd ddim, maen nhw'n gwybod maen nhw'n gallu gwthio nhw i'r feddylfryd yna i ennill i pleidleisio nhw. Dyna beth maen nhw'n trio neud ynddo. Maen nhw'n trio ennill yr bobl na sydd wedi pleidleisio, a bobl yr boomer generation sydd wedi cyfleisio i'r cydwadwyr yn y gorffennol, sydd maen nhw wedi colli nhw, heina maen nhw'n drio eu curo yn ôl, ynda? Achos fanna mae gobaith mwyaf nhw.
Mae yna rhan ohono fi'n meddwl, mae yna ti stupid i wneud, achos mae fi'n meddwl wneud fynd y ffordd arall, achos mae ma pobl hun fel arfer yn fwtio Tori, pobl ifanc yn fwtio fel llafur, ond y broblem yw, mae lot o bobl ifanc ddim yn fwtio, mae nhw just ddim, they just don't do it.
Yeah.
Mae gymaint a mae pobl hun. Ond fi'n meddwl, os ti'n mynd i ddeud, ni'n mynd i conscriptio chi'r army, mae lot o bobl yn, oh shit, okay, well, I don't want to do that. Maybe I'll register to vote.
Yeah.
And I'm going to vote.
Yeah, gobeithio.
Just honest to God.
Gobeithio, yeah. But...
shit show.
Yeah. Yeah, yn allal. Well,
be sy'n ni fod nesaf, Meilir? Public hangings?
Oh, dwi'n gwybod.
Bring it back. Bring it back.
Rhwng y wan a gorffennaf, swn ni ddim yn synnu, wneud rhywun ddeud, wneud syn nhw'n ddeud, o, oh, da ni'n diodd ar...
Public executions.
Yr death penalty. Mae'n fatha enw yna, mae'n does.
Capital punishment.
Ie, yeah, capital punishment yn ôl. O, fe nhw'n taflu bob dim atan ni wan, gyda'i weld. Ond, cofrestrwch. Nawr ni'n deithio chi pwy blynyddo eisiau ni cyfer nhw, ond cofrestrwch.
Ond dim y Tories.
Just please.
Sorry, na i weid hwnna.
Ie. A we.
Ond na, fi enjoyo pob sut maen nhw'n absolutely flounder o'n barod.
Oh, yes. Ac faint nhw sydd i ymddeol, yn deud bod nhw'n ymddeol yn yr general election nesaf
yma. Oedd hwnna'n digwydd, be fi ddim yn deall yw, maen nhw'n load ohonyn nhw'n gadael cyn y bit yma. So mae gen nhw'n lot o seddi sydd just ddim efo candidate.
Ond ti'n bod, dyma...
Be ti'n neud, Rishi?
Ond dangos ti llyfrgwn yn gadael y llong, yn neidio dros ochr y llong, cyn yr bleidlais,
yeah.
Yn gadael yn gwybod, dwi wedi cael ymhres allan o hwn, da ni wedi absolutely waipio'r banc dros Covid, dwi wedi cael pres yn ymhoced, dwi wedi cael fy nawdd i, dwi'n di fod yn oce efo nister efo ymhotyn o bres, hwyl chi off a fi.
Yeah, I know.
Fel David Cameron ar ôl Brexit mynd i fyw i Ffrainc.
He got his trotters up.
Oh my gosh.
Danny Dyer. He's fucked up. He's got his trotters up.
In France. We're here. Oh, and a
twat.
Yeah. Oh, anyway, di gyda bregethu?
Na, na. Fi dal, fi dal, cari mai.
Oh, go on, Mari, go on.
Oh, shit, dwi'n gofio beth yn ymwneud.
Oh, trotters up. Abandon ship.
Abandon ship.
Pawb yn gadael.
Rishi Sunak, Robert.
Does it ddim bobl candidate yn sefyll mewn rhai?
Yeah, it's gone. And anyway, yeah, and a lot of bobl ddim yn gwybod bod yn mynd i ddigwydd. He just did it.
Yeah, apparently, achos y bobl mae sy'n gwrthio'n erbyn Rishi Sunak o'i blaid o'i hun, oedd o'n fatha, ha, dwi'n diredig allan a jyst nid o.
A peth yw, funny, yn y glaw.
Yeah.
And mae fe'n funny achos mae fe just fel, ti jyst yn gwylio fe gyd yn bomio. Fi'n really gobeithio nhw'n really bomio.
Mari, rhwng dda ti yn cael plentyn a yr canlyniadau'n dod allan dros y dyddiau yna, ynda, dwi'n di fod yn dathlu drwy'r wythnos. Dwi'n di fod yn dathlu drwy'r wythnos.
Wel, achos nath pan agaeth blerddyn i enni, nath Boris Johnson mas.
Wel, mae hyn a wedyn goeli dda iawn.
Soz. Wedyn ath Liz Truss. Mae bleddyn sy'n ddwy flwydd oed wedi gweld tri prifwynidog.
Wow.
Ty'n nuts.
Yndi mae o. Hollol hurt.
Hollol hurt.
Mas a nhw.
Mas a nhw. Offa chi. See you later.
Oh my gosh.
Byd o'n siarad am nawr ta?
Oh, oedd gwyl ffilmiau can wythnos yma.
Yeah.
Ag un fideo sydd wedi mynd y viral. Ac o'n i mor flin drosti, Mari, ydy yr iconic Kelly Rowland yn cerdded fyny'r carped coch, fyny'r grisiau yma. Destiny's Child. Ac mae'n edrych yn stunned. Ac ti'n gweld yr staff diogelwch yn trio symud bobl yn ei blaenau. A mae'r un ddynes yma'n dda. yn rhoi braich ar ei thrawsi, yn ei hel hi fyny'r grisiau. Os nad ydych chi wedi gweld y fideo yma, ewch chi weld yma, mor agresif. A mae Kelly just yn troi at i gweld i llygadau hi'n dweud, a mae'n dweud, don't talk to me like that, you're not my mother. Mae'n erioed wedi lip-tweetio hi.
Do. Ond hefyd, nes i fynd ar TikTok, sa'i wedi gwybod os ti wedi bod ar TikTok, fi wedi damod loads i ti. A nes i ddanfon mae hi, yr security guard yna, wedi bod yn neud ei bobl eraill hefyd. Di neud ei actores Dominican, oedd efo y ffrog mwy amazing efo gwynab Iesu Grist arno fel. Hi'n trio dangos y ffrog, a mae hi'n sort of trio pwysio hi. Mae sort of mynd yn ei gwynab i tipyn bach. Wedyn mae'r fenyw yma yn pwysio hi.
Na.
Yeah, sort of like, get off me. A wedyn mae'n circling round, a mae'n dod nôl, a mae'n pwysio i fyny grisiau. Nath i neud e efo Korean actress hefyd.
Yeah.
A just pwysio, apparently, oedden nhw'n rhedeg yn hwyr. Dyna beth yw'r esgus. Ond, mae fe'n ddiddorol mai, ond actoresau o lew.
Yeah.
Nath hwnna ddigwydd i, just
yeah.
saying, yn un peth.
Yeah.
A bod Can ddim wedi neud rhyw fath o statement amdano fe, achos oedd hi'n really aggressive. Oedd hi'n really fel, we're moving on. Hefyd, mae loads o TikTokers yn gweud Cans. Mae hwnna'n really annoying. I don't know if you've seen the festival in Cans.
No. I would in croissant.
Croissant. Croissant. Ffrind ni. Ddod yn dod yn llanelli. Wastad yn ofyn am frecwest. Ydych chi mae'n croissant?
Tw gyntaf naeth i ddeud o. Cer eiloed o lanelli. Dwi'n cofio oedd ni wedi cael... Mae'n dros 10 mlynedd ar ôl. Ti'n sôn falle... 12 mlynedd ar ôl.
Mwy.
Ac oedd ni'n hangover ag dim ond y fen. Ti'n mae'n croissant? A'n i dda, be di croissant? Dwi'n mae'n croissant e? Dwi'n mynd gwybod be ti'n sôn amdano fa. Croissant! A wedyn sylweddoli, mae croissant yn ddim feddwl.
Anyway,
croissant.
Croissant.
A mae Kelly Rowland ers hynny wedi dod allan ac yn deud dwi wedi gwneud cwyn swyddogol am racial profiling.
Ac, well, yeah, as it should.
Mae e gyd yma ne i weld. Mae'n bod mor agresif ac yn... Mae Kelly'n cerdd... Mae'n Kelly'n cerdded i fyny'r grisiau. A mae hon tu ôl fi, fatha ryw ffarmwr yn hel gwydde, fatha dos o ffordd yna. Swn i'n enda, swn i wedi gwythio yn ôl, ac fysa wedi bod wrtho Death Becomes Her.
Oh,
sef wedi meiddi, a nath i sathru ar ei ffrogi.
Do fi'n gwybod, multiple times. Drach ydy ar y Dominic yn actress sy'n licio hi, fi'n credu, nath i pwysio hi.
Oh, okay, good.
Don't put your hands on me.
Yeah, too bloody right. A swn i wedi bod yn assistant, Kelly Rowland, swn i wedi camu rhwng o ddweud mynd, move away, please.
O ti'n gallu gweld yn assist? Oedd rhywun yn trio siarad efo hi fel, no, she's just taking a picture.
Yeah, dyna dwi'n meddwl.
Just taking a picture.
I would have stepped in more, ti'n ma?
Yeah, ond yn yr amgylchiadau yna, pan mae fe mor heightened anyway, ti'n mynd fyny grisiau, ti'n ma fe gyd yn big suspicious thing. A cameras i gyd arno ti. Ti'n mynd gwybod beth ti'n mynd i wneud yn y sefyllfa yna, achos mae rhywun mewn rhywbeth o authority yn gweithio ti rhywbeth. Sy'n ni siarad fod ysdi mynd.
Mae gymaint o bres yn dod i can yn dibynnu ar yr hyrwyddo sy'n digwydd. Yr hyrwyddo ydy gyd ydy'r celebs mawr mae ar y carpet coch. So, ti'n meddwl, give her time.
Give her a moment. Oedd hi'n edrych yn sensational
oh
hefyd.
Oh my gosh, yn y coch
give her a, can we give her up for the dress, please, Yvette?
Yes, can we have some commotion for the dress? Yes,
thank you,
please.
Yes, please.
Quote, share, ynda. Och.
Yeah. Ond ie, edrych yn ymlaen a nes i really mwynhau gweld y fideos eraill hefyd ar dan fod nhw i ti. Nes i fe, I went down a rabbit hole, you know. Eis i ar, speaking of rabbit holes, smooth, eis i ar rabbit hole arall lawr TikTok dyn nhw'n blaen mynd.
Ie. Yeah.
Nawr, o'n i'n gwylio'r fideo yma, a oedd y fenyw ma'n siarad am scuba diving.
Right.
Mae hi'n sôn am, pan ti'n scuba diving, beth yw'r peth mwy scary sy'n gallu digwydd. And if you wait, and I've done a course and I've spoken to so many people, and maen nhw'n gweud, os wyt ti'n clywed sŵn dolphin a ddim yn gweld dolphin, get out of the water.
Be?
Immediately. And I'm like, what? And I'm like, dolphin. And I see comments. And I'm like, what? And I'm like, Pavel, dolphins are the worst animals ever. And I'm like, be seen ymlaen.
Be?
Ti'n gwybod maen nhw'n neud?
Na.
Humans. Cymryd mantis o bobl yn rwbio i hynny'n arno ti. Ac hefyd yn gwneud pethau fel trio boddi pobl am hwyl, am sport.
Beth y gwythio'r ti edan dŵr?
Yeah, babes. Slash lladd ti for lols. A nes i weid hyn wrth Chey, ni fel, god, ni'n mynd gwybod am hyn. A Chey weid, yeah. Achos mae Chey yn gweithio ar yr harbwrs yn Ceredigion. Ddweud, yeah, did you not hear about... Ddweud geiriau mai fi, honestly. Did you not hear about the porpoise murder the other day where a pod of dolphins murdered a porpoise for fun? They didn't even eat it. Just murdered it. And he went, murdered? Murder?
A mae
porpoise...
Llamhidydd yn fawr, dydy?
Oh, babes, well, nes i hefyd weld fideos I wish bod fi ddim wedi gweld.
Be? O
Wel,
na.
o dolphin yn neud rhywbeth i bysgodyn
Na.
mewn aquarium. I wish
Na.
I'd never seen it.
O Mari, mae
Chos
hyn yn bychan i fi.
maen nhw'n un o'r anifeiliaid, unig anifeiliaid arall sy'n
Oops, sorry. Tinks.
hunan garu.
Hyn yn lyfio
Hunan... Yeah, sorry. So, oedd rhaid i fi weid rhywbeth, achos o'n i mor sioct, Meilir. Be ti'n neud chwilio am y fideo?
Nach, dwi'n sgwynnu lawr nodiadau o beth ni'n siarad amdano fo.
Oh,
Si bod fi'n gorau fynd yn ôl wedyn, bydd yn edrych Instagram post yn mynd, am beth nath ni siarad, dwed?
oh, fair play. Oh, gosh.
Mae'n wedi dechrau fi braidd, ac... Wel, os ti'n meddwl am peth hefyd, ynddo, dwi ddim... O, mae lamp fi di mynd, my
Oh,
boys. Mae
mae'n
lamp
lamp
fi
ti'n
di
mynd,
mynd.
na,
Mae'n
sorry,
edrych yn
can't.
disgusting.
A, ti ddim, ti jyst yn fuzzy nawr.
Fyddi. I feddwl, ti'n bod yr wyl na sy'n digwydd, mae draddodiad yn un o'r ynysoedd yn Gogledd yr Alban, dio, lle maen nhw'n denu'r dolphins mae gyd i fewn, mae'n afiach, denu'r
Maen
dolphins
nhw'n
mae gyd i
neud.
fewn i fai, ac yn
Ie.
lladd cannoedd ar gannoedd o'n nhw.
Wel,
Mae
nawr
o'n
fi'n gwybod mwy amdanyn nhw, I'm fine with it.
Mae'n draddodiad, wel, wrach bod nhw'n dial, ti'n feddwl, wrach bod nhw'n fath yn siarad efo'i gilydd, ti'n clywed beth nath nhw'n neud eto yn Gogledd yr Alban. So, da
Be
ni'n mynd
bod
i
nhw'n
ddial.
diol?
Ti'n gwybod? Mae
Wel,
nhw'n
dyma'r peth.
Ma
O'n i ddim yn
pobol.
gwybod am hwnna. Yw hwnna fel rhywbeth fel i gael y cig neu rhywbeth?
Mae estalw mi oedd o, bellach mae nhw'n
Ie.
dal i wneud o. Yr unig gyfein had sgen nhw ydy bod o'n... Mae o'n afiach, Mari. Yr unig gyfein had sgen nhw ydy bod o'n draddodiad. Ac
I mean, mae'r Crimes Against Humanity fi wedi clywed am yn wythnos diwethaf gan dolphins.
Ti'n bach, a sgen ti'n
Fi
lot o...
fel, oh, gai dolphin sandwich.
O, ie.
Oh, tyda taco, fish taco,
Mari...
extra dolphin, please.
Wel, so ti'n mynd fewn i gaij llew nesaf, neu so ti'n mynd fewn i'r Serengeti, e jyst mwrdd fa hau llew, so maen
Sy'n
nhw
ni'n
yn...
bwyta
Ie,
llew? Fi di bwyta
yeah, fair enough,
camel.
ond sy'n llew yn bwyta ti hefyd. Ac, ond beth dyna dwi'n dweud, ti'n dangos, da ni'n dangos parch i'r anifeiliaid eraill yma, felly falle dylsen ni ddim, achos bod ni wedi gweld, jyst achos bod ni wedi gweld beth yn y Andre, na beth yn yw'r,
Oh my God,
beth yn yw'r un,
squiz, flipper,
Flipper.
flipper,
Da ni wedi gweld Flipper
squiz, squiz.
at y SeaWorld, efallai, lle da ni'n gweld yr dolphins
Squirt.
wedi cael eu treinio.
Mae'r un peth a tell you who else sy'n horrible yn byw yn y môr.
Be?
Killer whales.
O, paid, fe ddim dioddau
Free
gweld...
Willy.
Pa ma...
Ma nhw'n bullies.
O, maen nhw'n afiach, maen nhw'n lladd, oedd o'n mor filod, ac y ffordd, maen nhw'n mor glyfar,
Ydyn.
ond fe ddim... Pa ma David Attenborough yn da, yn dechrau mynd... And far away in
Oh,
the north...
cofie.
Here we have a pod of orcas with that. Oh, na.
Na, fi'n
Na,
gallu edrych yn
sorry,
nhw.
David. Na.
A ti'n gwybod pwy sy'n yr un teulu?
Dolphins.
Dolphins.
Ia, maen nhw'n bita dolphins a hefyd, dydy. Ti wedi gweld nhw'n lladd
Wel,
dolphin?
o ie, a bys y dolphin yn bita nhw hefyd, fi'n siŵr. Maen nhw gyd normal. So, chi sy'n fel fi, a kid of the 2000s, gyda'ch dolphin mood necklaces, taflwch nhw'r bin. Maen nhw'n
Wel,
horrible.
wel, wel. Parchwch nhw fel anifeiliaid gwyllt, nid
Na.
anifeiliaid anwes, dyna
Na
neges.
peidiwch parchu nhw, achos maen nhw'n bullies fel orcas.
Mari,
Kill them all. Come on. Come
maen nhw'n
on.
famal gwyllt.
I don't
Ond mae...
care be maen nhw. Maen nhw'n horrible. Maen nhw'n rapists, Meilir. There we are, said it. There we are. There we are, fi
Oh,
di gweud e.
gosh, ych a fi. Nôl â ni i'r social
Sorry,
media.
sorry. Ond
I'r...
nes i fynd ar bach o tangent fan'na, achos oedd rhaid i fi weid.
Un fideo arall, shocking nes i weld, sydd ddim wedi wneud fe'r byd gwyllt, ydy, mae yna un clip iawn o, nes i weld yr adfers yma, lle oedd Gypsy Rose Blanchard, lle, sef, yr hogan nath ni siarad amdano fo, yn ein wythnos dwytho yn wythnos cynt,
Yeah.
in a nutshell, mae oedd hi'n ferch fach, oedd hi'n cael, oedd hi'n mam hi, basically, bod yn abusive iawn o fo, yn trin i
Mae'n
fod yn
traws y
wael iawn,
bypassing.
hwnna, er mwyn cael sylw ac er mwyn cael pethau am ddim i'r ddwy'n nhw, ac er mwyn cadw'r plentyn fatha carcharor oedd hi mewn ffordd. Ac yn y diwedd, trigger warning, marwolaeth, mi gafodd y fam i lladd gan cariad Gypsy Rose Lee. Mae bellach dod allan o'r carchar a mae'n seleb. Wan.
Gypsy Rose Blanchard.
Pwy di Gypsy Rose Lee?
Fi ddim yn gwybod, fi ddim yn
Mae
gwybod
ma
enw
Gypsy Rose
fe.
Lee yn enig fes o go iawn, oedd efo mam pwysio'n nid... Doedd na ddim
Efe
wrth o'n... Anyway.
Gypsy Rose Lee yw
Here
na.
she is, boys. Here's the road, Gypsy Road. Da-da-da-da-da-da-da. Mae'n sio i gerdd. Anyway. Wow, what a tangent. Mae... Nes i weld y fideo yma. O Gypsy Blanchard yn agor y
Gypsy
drws.
Rose Blanchard.
Gypsy Rose Blanchard yn agor y drws. A pwy sy'n cerdded i fewn? Hey, Gypsy. Ydy Kim Kardashian. Cut to Momager, Kris Jenner yn deud... Welcome to season 5 o'n rhywbeth, beth bynnag oedd, Keeping Up with the Kardashians, 15
Season
neu bynnag.
25, siwr o fod.
Yeah. Dyn
Nes i
nhw...
weld hwnna fyd. A ni fel... Be sy'n
Shocking.
ymlaen? A ddi
Shocking.
desbryd... Sorry, fi'n sibrwyd achos mae'n bledd yn dechrau'r deffro. Ond fel, beth yw'r... Like, that, is it just desperation?
O,
Achos,
guaranteed.
what?
Guaranteed. Achos meddyliau maen nhw'n gorfod figures, ynddo? Mae rhywbeth i gael figures. Ac maen nhw wedi gwneud, so dyna ydyn nhw, public figures, ydyn nhw, dyn nhw wedi gwneud i byd necessarily fel teulu na ddo. Felly, a mae Gypsy Rose jyst yn enwog yn fod yn, wel, am fod yn rhan o
Murderer.
lofruddiaeth. Felly, mae'n gwneud sens bod i wedi mynd, ti'n gwybod be, mae hon yn cael lot o sylw ar social media ar y funud. Ac
Weird.
Ers i ni golli yr holl social media following yn dilyn ein tawelwch am y sefyllfa yn Gaza, be mae'n ni ennill ein yn ôl,
Nes ti weld nath Kim Wade, ddo. Fel,
be?
I think everyone should just have peace.
O, taw, da. Bym taw, ond, o, dos o ma.
Well, yeah, na, mi'n gwybod. Mor ffynnu, ddo.
Oh, my
I think
gosh.
Everyone should be nice. Yeah, Kim.
I believe in world peace.
I believe that everybody should be nice to each other.
Oh, my gosh. Wel, ddi ddigon da i allu cael cyfarfodydd o Donald Trump pan mae ddo'n arlywydd yn doedd.
Wel, i fod yn dig, oedd hi yn briod efo Kanye West, oedd hefyd yn mynd i fod yn rhedeg i fod yn president ar ôl cwrdd â Donald Trump a wedi
oh my gosh.
Colli i feddwl, sy'n ni'n dweud.
Cradur.
Dys i weld
oh my gosh.
Hefyd bod Nicki Minaj wedi cael ei arrestio yn Amsterdam.
Ac mi gafodd ei chyngerddi i ganslo, mae ceinio, oedd pawb yn disgwyl o flaen y llwyfan.
Mae nuts.
Doedd hi wedi cyrraedd mewn
pryd. Ti'n gweld y fideos o pobl, just, o pobl yn bwio pan oedd nhw'n gwneud announcement. Ond beth sy'n odd yw, mae fe yn y lle yna yn man ceinion. So,
y co-op
ar
un
huge...
Mae
yeah.
hwnna'n cursed.
Mae'n cursed. Achos mae pob un sydd wedi bod yn tri chwarae yna, basically, wedi gorfod canslo.
Do, mae nuts. Mae oedd nhw'n hwyr yn agor achos oedd yr air conditioning rhywbeth ddim yn saff.
Yeah.
Felly nath llwyth o'r ser anferth mae wedi cael ei fwcio chwarae yna ganslo.
Mm-hmm.
A wedyn, mae Nicki Minaj, a'r peth sy'n ddiddorol di, oedd Nicki Minaj nath i ffilmio'r holl beth.
Do.
A oedd hi'n fyw yn ffilmio'r holl beth falle. Yn siarad o'r heddlu.
Ar y live, ie. Yeah.
Yeah. Yr staff, yr maes awyr yn deud...
Ti'n meddwl am y bag fi. Ie,
yeah, mae'r heddlu eisiau mynd drwy bob dim. Mae rai chdi...
Basically, a mae nhw'n sort of gweud, she was done for a possession of soft drugs. Basically, mae hi wedi mynd, mynd i Amsterdam, mae hi wedi prynu llwyth o weed, a di mynd, mae'n legal. Dwi ddim yn legal, gael weid. A di mynd, mae'n legal, so na i just fynd efo fi. That's not how it works, Nicky. Ti'n mynd gallu, yn un peth, dyw e ddim yn legal, maen nhw just yn turn a blind eye iddo fe yn yr ysildir.
Na.
Dyw e ddim, mae fe'n illegal i neud a i werthu fe.
Mae gen Amsterdam license ond oes?
Ie, ond mae y dal yn illegal yn yr ysildiroedd.
Ydy
o? I werthu, ydy, mae'n eitha siŵr.
Ti'n siŵr? I werthu os... Wyt ti'n siŵr?
Ti'n siŵr
yma i werthu, dyn oed?
No, ydy mi'n
werthu, hyn oed ysodd diwan gan licensed. Mae'n...
Hang on nawr, Holland. Marijuana illegal, Holland. Cannabis has been a possession of up to 5 grams for personal use is decriminalised. However, police may still confiscate it when the checks near the border.
So ti yn cael?
Wedi helpu. It's against the law to possess, sell or produce drugs.
Ia, ond di hwnna'n cael ei gyfri fatha drug yna?
Government of the Netherlands website. In the Netherlands, it is against the law to possess, sell or produce drugs. Soft drugs are less damaging than other to health than other hard drugs. Na gyma gweud.
Mae'n bizar. Os da chi'n gwybod fwy, cysylltwch yn eich sy'n gen ni lot o
syniad.
Ie,
na fi'n meddwl bod, ond maen nhw'n sort of yn eitha lenient am fel weed.
Wel, mae'n lenient iawn. Os ti'n mynd i Amsterdam, my gosh, dos ti'n
Wel,
coffee
ti'n
shop.
gwneud?
Rarci anon nhw.
Gwel, nes i fynd... Sorry, mae mam yn gwrando ar hon, ond mi fyddai'n gweud stori am gythifiau, mam.
Oedden ni
am
gyd yn ifanc
gythifiau.
unwaith, un tro.
Ond eis i a am harner i Amsterdam, a nethon ni sort of mynd, oh, awn ni? Yeah, pam lai, let's just do it, you know, let's just be crazy.
Yeah.
Eis i mewn i'r coffee shop, a nethon ni ordro i, nethon ni fel, what do you want? A ni fel, I want something that's going to make me giggly. To, fi ddim yn gwybod beth
oh,
fi'n byw'n neud. A nethon ni, smocio un, right? A nes i hanner fy trwydda, ni fel, wow. Nes i just sydd o mewn i'r sedd, a just fel, oh, mae hwn yn teimlo'n lovely. Oh, gosh, am neis. Nice. Oh, nes i, and I'm just, yn byd bach o hun, a nes i just troi rwy'n dat che. Oedd yn edrych yn welw. Oedd yn edrych yn panicked. Oedd fel, I've got to go home. Nes i fynd, what? Right. So oedden ni, gerdded nôl i'r hotel, a oedden ni wedi cael tram nôl i'r hotel. Meilir, oedd e fel war film wedi cael ei directio gan Andy, beth yw enw e?
Wes Anderson.
Yeah, Wes Anderson. Cos literally, o'n i fel, we gotta get to the tram. Fel, a panic chain o'r arno fi. Wedyn, so ni just yn sort of edrych allan o gornod o fy llygad. Bydd yna lovely vista o fel, tyd, canals, beautiful. A wedyn o'n i fel, and now we gotta get back. Ar un pwynt, nath y gar coch Ferrari fy'n heibio gyda'r gair cheetah wedi peintio ar yr ochr. A nes i ddim gweud yn byd, o'n i fel, I don't know, sy'n ymlaen fan hyn. Sy'n gweud yn byd am ages, a wedyn i si wedi'r che. Ar ôl fel 5 minutes, did you see that? Well, yeah, it was a red car that said cheetah. And I'm like, oh, yeah. A nath ni gyrraedd nôl i'r hotel, a nath che just fynd dan y duvet, a just ddim dod allan. A ni just wel a fel, beth sy'n ymwneud ddigwydd, man?
Oh my gosh, dwi'n siŵr
So nath y roi fi off. I'm not gonna lie.
Dwi'n di ddeud y stori ma, a dwi'n di drio fy mor amwys a phosib, achos mae'n hilarious y stori. O'n i yn yr Iseldiroedd, efo criw o bobl, ac...
unnamed.
Ni, unnamed, criw o bobl. Ac atho ni i, atho ni gyd fynd ar hynny, o gan ba ni yma, awn ni i siop. Ac oedden ni gyd yno, a pawb, so, o gynnu fi'n bach o brofiad o bod yn beio fe'n amdano yma. Ac a bobl eraill ddim. Ac so, oedden ni gyd yn basio'r mwgyn rownd, ac oedden ni'n dweud, oh yeah. A wedyn dyma fi'n troi rawn, ac oedd rhywun ffrind i fi, tu ôl i fi, beth gael fatha yn sychu signo i fysydd di gorffen bita rhywbeth. A nes i fynd,
na.
Beth ti'n ei fita? A nes i fynd, o, nes i orffen cwci. Nes di fita fe gyd? Do. Oce, okay. Ac oedd hwnna rhywun, oedd rhywun wedi'i neud o blaen, ac... o'n i dda, okay, dwi'n mynd i stopio cymryd rhan hyn jyst rhag ond bod angen rhywun fod yn gyfrifol. Nath o'n i gamu allan, a nath o'r awyr iach hitio pawb yn dod. O'n i'n bach dda, wuuu, dwi'n hedfan yma. A bobl eraill, a felly yn y wyrdd, o'n i'n meddwl, reit, dyn ni'n mynd i siop i gael... Nath o'n i i fast food restaurant i gael diodydd sugar i, achos o'n i dda, dyna sy'n setlo chdi.
Yeah.
Gyda'r rhain cydyn y bwrdd yn meddwl bod ni ar y môr. Wedyn nath ni'n ôl i'r gwesti iawn, ac oedd yr person yma yn y gwely, ac oedd pawb wedi mynd ôl i'r sefyllfa i gael lai dawn fach, a ddim yn cael ffôn col, dweud, di draw, and so and so, di really ddim yn dda, so si draw, ac oedd y person yma yn y gwely, dweud, a ni dda, reit, na i sortir allan beth sy'n bod, a dyma'r person dweud, dwi di newid am beth! Yn troi a throsi'n y gwely, ac o'n i'n dweud, lwcus bod na ddim ffenestri, oedd yn gallu agor efo, achos oedd y person ma'n thrashi, yn gwybod, dwi di newid. Ac o'n i dda, nes i o'n dweud geiriau cael, a bod yn gas ac yn ffyrdd, dweud, reit, stopio wan, ger y grip, ti'n hollol fain, just, ti'n o, oce. Okay. Ffrind arall, dweud, alw manager, yn y cyfamser, oedd yn ffrind i wedi galw manager y gwesty fyny, iawn. Dath fewn i'r stafell, a mynd, right, what's going on? Rhaid ni dda, oh, he's really not well, he's had a cookie. A gyda dyn, mae'n gofyn, how many has he had? One. A nath yr manager chwerthin. I mean, oh, just give him some Coca-Cola and he'll be fine. So aeth yn ôl can o Coca-Cola iddo fo. Oh, sôn am chwerthin, ar di'r cradur ddim wedi llwyddo i gael gwared o'r straeon a'r nicknames ers y trip yna. Ond mi wnawn nhw
Oh,
aros
really?
am beth yn ddienw, ond na'i beth anghofio nhw'n troi yna fi. Fi'n mynd cerdd at y gwely, a'r person mae'n troi rhywun mynd, dwi di newid am beth! Felly, dyna chi'n neges, Blantos, peidiwch a gwneud cyffuriau.
Stories fi'n rhoi ti clywed, dwi di newid am beth!
Hyd yn oed mae'n gwledydd lle mae'n gyfreithlon, peidiwch yn neud o. Un tro arall, pan ni'n California...
Dwi di newid am beth!
Mae'n gyfreithlon yn California, dydy. Ac mae'n martha'r chemists, mae fatha debyg iawn i Rowlands Pharmacy.
Pryd ysdi California? O ie, fi cofio,
ysdi gyda'r
ffrind, ie.
A mae'r llefydd mae'n fatha chemists. Mae gen ti rei llefydd sy'n fwy fatha siop, fatha pizzeria, lle ti'n dewis pa fath, pa strain o cannabinoid ti isio. A dwi'n gysylltu llefydd eraill sy'n fatha chemists. Ac oedd y ffrind i ddweud, o, a i fewn i nôl, yn ôl, dau smoke i'r ni. Un, ac wnaethon, dwi'n aros ti allan, dwi'n mynd dod i fewn. Ac fwrth i ti gamu allan o'r lle, ti'n cael cymryd, ti'n cael blasu beth gan nhw yn yr chemist yma, oedd o'n rhyfedd. A
beth? Beth? Fel all... Baskin Robbins, pan ti'n cael fel llwy o'r ice cream?
Ie, math o beth, ie, oedd o'n rhyfedd. Oedd o'n ffrindiau allan iawn, dwi erioed yn fy mywyd wedi cael y ffasiwn giggles. Wel, dwi'n gweld rhywun yn cael y ffasiwn giggles, achos bod yn ffrind i'n chwerthin, a ni wedyn yn chwerthin, ond dwi erioed i gweld neb yn cael giggles ar fath. Oedd o'n awr hanner lle nath o jyst ddim surface, jo.
Oh my gosh.
Ie, waw, da ni'n gynnu fel lot o straeon am marihuana.
Wel, mae da un ohono ni.
Wel, ti'n fwy be, o'n i'n gwrando, mae'n ganolfannau ymchwil yn California wan, yn gwneud gwaith ymchwil am cannabinoids. Y gwahanol strains sy'n yna, a mae'r rhain nhw yn gallu cael eu datblygu i fel meddyginiaeth yn erbyn rhai mathau o ganser.
O, oh, waw!
Ac dod oedd yn gallu helpu fo...
Mae'r blimynysyn sydd yn magic mushrooms yn gallu helpu, maen nhw wedi ffeindio bod yn helpu gyda depression, yn do?
Yn ollol, yn ollol. Ond dydy'r big pharmaceuticals ddim eisiau ni wbod am y pethau yma.
Na, no, they don't want us to know, big pharma. Ond hefyd, mae'n un o'r pethau yna, nawr, fi'n teimlo fel, I don't know, mae fel, ni wedi bod mor detached o natur a sut mae natur yn gallu bod yn helpu ni a ni'n gallu helpu natur. Chyna fi, witchy nawr.
Yeah.
Ond fel, tyw'r fel, yr enghraifft fel, mae, anyway, bla bla bla. Mae yn odd sut ni mor detached o natur i'r pwynt ble dyn ni ddim hyd yn oed yn meddwl am yr, beth fi'n gweud? Ti'n gwybod beth fi'n gweud, Meilir?
Y byddiannau o'r beth.
Tyw beth, fi wedi mynd yn rhy boeth ar ôl y stori na, achos ys i chwerthu'n gymaint yn ei bron y crio.
Nes i wrando eto, rhyw bodlediad arall oedd yn trafod hanes marihuana.
Yn y bodlediad arall?
O, dwi'n gwybod, meddyliau. Un ar, rhyw dda yn edrych arall. Ac oedden nhw'n trafod hanes marihuana ac sut gafodd o'i i'w anghyfreithloni yn yr Unol Daleithiau ddechrau fo. Oherwydd, oedd o'i gyd yn neud efo hiliaeth ac er mwyn gallu carcharu pobl ddi.
O, ie, ie, ie.
Oedd yn fwy tebygol o ddefnyddio a smocio yn draddodiadol yn fwy tebygol o ddefnyddio marihuana. Ac
rhoi prison sentences hir iawn i just possession y pethau
yna. Ac wedyn, mae hwnna wedyn wedi dod yn draddodiad drwy gweddill ar byd gorllewinol. Ac ers hynna, mae jyst wedi cael ei... Mae marihuana sydd efo llwyth o strains gwahanol, fel fatha breeds gwahanol sicr o marihuana, wedi cael ei banio. Achos er mai dim ond un straen ydy'r un sydd yn gwneud chdi'r ofnadwy o high o sicr efo, THC levels uchel. Lle mae yna gymaint o streiniau gwahanol o marihuana sydd efo yn ôl y sôn, yn ôl y gwaith ymchwil yma, efo fyddiannau.
Od. Yeah. Wel, os ti'n gallu tynnu'r elfen yna sy'n neud ti'n fel paranoid ac yn panicky.
Yeah.
fel rydych yn meddwl am Gwynedd Che, pan nes i'n droi rownd a gweld the cold sweat on his brow.
Wel, mae gyda'r THC sy'n creu hynna ac yn gwneud chdi'n high. Mae gyda'r CBD sy'n gwneud chdi'n amlacedig.
CBD oil.
Yeah. So mae hwnna wedi dod yn fwy.
Gymryd bach o CBD oil.
A sut oedd o?
I mean, fine.
Ie, dwi'n meddwl, mae'n dibynnu faint ti'n
Blasu'n
gael.
horrible.
Yn dim yn afiach. Chwerw.
Ie, neu jyst fel earthy. Anyway.
Ie.
Ie, wel diddorol iawn. Wel, dycha. Lly mae hwnna
Dych
di
yna
mynd â
ni.
ni. Dych yma Nicki Minaj di mynd â ni.
E?
Rwnd y byd i California bell.
Ond mae di cael ei ryddhau bellach, dwi'n meddwl, do?
Dwi'n dod, nath i gath i ryddhau un diwrnod. Nath yr awyren glanio yn Manceinion am 12 o gloch y nos. Oedd hi fod yn mynd ar y llwyfan am 8. Nath nhw ddim yn nawnsio hefyd. Nath nhw ddim yn nawnsio bod i ddim yn dod tan bod i fod dod blaen. As in, chi'n gwybod bod i ddim yn mynd i gael la... to know. So mae lot o bobl yn grac at yr fenyw am ddim gweud yn rhywbeth. Hefyd, maen nhw wedi ail schedule o fo ar gyfer heddi neu fori. Sydd fel, mae hwnna'n wahanol iawn i ddisadwr, yn yw e?
Ydy'n
Bydde
hollol.
llun ydy mawrth yn wahanol iawn i ddisadwr pan ti'n gallu cael off gwaith a stuff. So, I don't know.
Wel, gobeithio yna heddiw edo, achos bod i'n Wyl y Banc.
Os ydy ti'n gobeithio, ond hyd yn wedyn ni, dydd pawb ddim yn cael Gwyl y Banc off.
Na, yn hollol. Bechod.
Ie. Yeah.
Ond
Yna fi.
Drama.
Drama mama. Oh, wel, bydd arall. Oh, fi'n edrych ar y nodiadau sydd o'n i fan hyn. Oh, jyst eisiau gweud hefyd llongyfarchiadau mawr iawn i drag queen o'r enw Catrin Feelings, sydd wedi ennill Cardiff Drag Idol. Catrin Feelings yw Ellis Lloyd-Jones sydd ar TikTok star ac yn general star in general. Ond nath nhw ennill Cardiff Drag Idol. A honestly, mae Catrin Feelings yn drag queen amazing. Mae fi wedi gweld y progression o pan nath Ellis dechrau wneud drag i nawr. A honestly, mae'n really wedi mynd, like, gone up gymaint o lefelau. Make-up, performiad, all of it. Mae'n amazing. Fi gallu gweld hi'n bod ar RuPaul's Drag Race fel queen, ti'n modd, fel heiddiannol iawn.
Mae'n tŵr dy ffors, a dwi'n eilio bob dim ti wedi dweud. So, nath i ddechrau, dwi'n meddwl yn ystod lockdown yn do, pan nath yr TikToks fynd yn enwog. Yn gwneud y mwyaf,
o ia. Oh, sorry, ie.
Fynd yn boblogaidd, lle.
Y TikToks, na.
Yr hen TikToks oedd hi'n gwneud y mwyaf ac yn Gymraeg. A wedyn, fel ti'n dweud, mae Elis di arbrofi fwy ac mae'r persona Catching Feelings, sydd yn enw ffantastig, os gael ei.
Yeah, great.
Wedi mynd yn fwy, 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 ac mae'r safon y drag, a'r colir, a'r gwisgoedd, y wardrobe, a'r wigs. Ti'n gallu deud, mae hi'n mynd i fynd yn bell. Ac o'n i'n gwylio ddoe neu dwi'n o cynt oedd hi'n arwain yn cynnal, arwain ac yn diddannu yn ystod pageant.
Miss World, Earth World, Wales.
Wales, ie. Ac oedd y ffordd, oedd yr hyder y ganddi o flaen y crowd ne, ac o flaen y beirniaid, ac oedd pawb di gwirionni efo i. O ran y podlediad, dwi'n dymuno pob llwyddiant i Catching Feelings.
Pob llwyddiant, da iawn, llan gofychiadau
lefel
Cardiff
Girl.
Drag Idol. Keep doing you, girl. A fi'n edrych mlaen i weld beth mae'n ei nesa, ti'n mwyn.
Edrych mlaen i weld hi ar, come on, os ydy eisiau, bydd hi ar Rwpod Drag Race UK.
Ie, yeah, dylai fod.
Mi ysau hi'n wir.
Headhunt ha.
Ac o'n edrych, os ydy, come on, BBC, os ydych chi chwilio am bobl efo social media following uchel mawr.
Ie, yeah, mae'n wir.
Yna, mae'n barod i fynd.
Yn union, a rhywun sydd ddim yn dod o Loegr. Ac mae lot o'r Queens yn dod o Loegr, a dim lot o Celtic Nations.
A dyn ni rioed i cael drag queen sy'n siarad Cymraeg yn rhugl, neu iaith
gyntaf.
Oedd Tace Lover yn gwybod am felly, oedd hi'n defnyddio cymaint o Gymraeg oedd hi'n gwybod.
Ie. Yeah.
Ond o ran gallu bod dda, dwi'n perfformio yn y Gymraeg, sy'n hynny'n anhygoel, dwi'n meddwl.
Ie.
Da.
Oh, well, da iawn. Hats on the back. O'n i'n darllen trwy'r list i weld beth oedd Dani. Ni'n beth i chi'n gweld oedd. Sori, dyn nhw'n blaen, o'n i'n Tesco yn Aberystwyth. A o'n i ar ben fy hunan, achos oedd Meilir? Bleddyn. Fy mhlentyn Meilir. Ddim yn mynd i sôn am yr amser na.
Oh my gosh, o'n i'n mynd i ddweud, please, dyn stori.
Na,
ni
ddim yn mynd i sôn.
Oedd Mari a fi yn Gaerdydd, ac o'n i wedi dod lawr, ac wedyn aethon ni i'r siop. Beth yw'n siop? Alibaba?
Alibaba's ar Clifton
oh my gosh,
Street, if
brilliant,
you know.
Brilliant, efo'r crisp sgore, a tyd y dan teithio'n hynet
mwy
o nostalgia.
Mae'n literally fel Alibaba's cave.
Oh my gosh, mae fatha mynd i fewn i Fatri Willy Wonka. Anyway, dyma ni'n mynd i dalu, a dyma'r dyn yn gofyn i Mari.
Na, achos classic fi am Eilir. Na i dalu am hwnna, na dwi'n talu, na dwi'n talu. A nath yr Alibaba i hi yn fynd, your son...
Hilarious.
Excuse me? Is this your son? No, he's not my fucking... Son. Alibaba.
Nath Gwyneb Mari ddisgyn i'r
O'n
llawr ac o'n i yn gelan ar y llawr. O'n i ddim go iawn, ond
Brilliant.
o'n i'n chwerthu'n gymaint achos oedd o mor ridiculously dda ddim yn hynna. Ac y
Ac
ffordd
oedd
nath o
jyst
dyn
yn
jyst ofyn y peth
brilliant.
efo'r ffasiwn.
Ond hollol hyderus bod yn iawn.
Hollol hyderus, ie.
Hollol hyderus.
Oh.
Well, I mean, I fod yn dig, o'n i'n hungover, ond ydym angen...
Mari. Na,
Come on.
sorry, na, ond oedd o'n
Come
hilarious.
on.
Anyway, fel ti'n dweud, oedd ti...
So, yeah, o'n i yn y siop ydyn nhw'n rhain, a mae hwn jyst yn general gripe sydd da fi. O'n i'n cerdded heibio, boi oedd yn neud silffoedd, o'n i'n chwilio am rhywbeth ar y silffoedd i bwysau. Mae'n annoying pan maen nhw'n neud y silffoedd, ti'n fawr, fi eisiau gweld rhywbeth fan hyn. O'n i'n chwilio am anchovies, a dde yn y tîm na, ti'n modd. A nath e just neud, nath e tisian, mwy uchel fi erioed wedi clywed yn fy mywyd, nes i sgrechian. A nath e, dwi'n plinc. Nes i fynd, ah! Fel achos oedd e, rat iaw! Rat iaw! Fel a reit. A si, ah! Wrth i ymwle, oedd e'n edrych arno fi.
Nath
Nath
o'n
e
esgusodi
wedyn,
hynna'n byd?
naddo. A nes i just edrych arno fe. A nath e sort of just cario ymlaen i neud bydd oedd e'n neud. Wedyn ni, tisio eto. Os
Na.
angen,
O
os angen,
na.
fi'n tisio'n yn uchel pan fi
Ia.
adre ben fi hunan, achos mae'n ffyn.
Ia.
Ond pan fi allan yn public, a mae'n heavily pregnant woman wrth yn ymwneud, ti'n beth fi ddim yn mynd i wneud?
Ti eisiau drosti?
Pam ti'n gweiddi?
Dwi wedi bod yn ddigwmni di, a ti ddim wedi gwneud y drosta fi, neu da ni wedi bod allan y fedd, ond dwi wedi bod yn ddigwmni di pan ti'n mwynhau dy disiad,
Ie, mae
a mae o'n briliant.
ma'n
Mae
ffyn.
yn...
Ond beth sy'n ni'n mynd i wneud yn Tesco?
Na, ddim dros y bwyd y falle.
Na,
Oh,
so anyway, sorry,
gosh.
o'n i just mae'n gweud, os chi'n public, allwch chi just calm it down, please.
Mari, da ni wedi siarad y mawr. Dwi eisiau clywed am dy life hack, Deifan.
Oh, yeah. Oh, so, nes i gofio un fi wneud fel lot.
Okay.
So, ti'n meddwl os ydych chi baking paper, ti eisiau, ti'n meddwl pan
Right.
mae ti eisiau baking paper, Meilir, a ti eisiau
Yeah.
ffitio fe mewn i
Potyn
fel
Pobby.
potyn pobi. Dim un cron, just potyn pobi, wnes ti eisiau gwneud loaf neu rhywbeth, neu
Yeah.
os ti
Lemon
eisiau just
drizzle bach.
lemon drizz, neu ti eisiau rhoi just rhywbeth o danodd fel dan o salmon neu rhywbeth.
Yeah.
A lle bod ti'n gofyn, oh, tyd, oh, mae'n rhaid i dorri rownd i wneud siŵr bod y ffitio'n iawn. Na, na.
Okay.
Scruncho fe gyd lan, a wedyn ni, just rhof arno, a mae fe, na ti'n lli neud e i ffitio, achos mae'n sort of moldio'i hun. Honestly, mae'n just moldio'i hun i'r thing. So dim rhaid i ti fel mesur, achos allai jyst sort of tycio fe rownd yr ochr.
Ti'n jocian?
Na.
Mae hwnna'n...
Ai,
Dwi'n
mae hwnna'n
gigrwth
really,
am hynna.
fi'n defnyddio hwnna lot.
Waw!
Wow!
Mae'n hefyd gyda fe rhyw fywyd i hun. Ti'n gwybod di life hack fi? Dwi'n
Be?
gwybod, just un sydyn, mi wnes i wneud dwy dorth o lemon drizzle cake i Steddfod Llanuwchllyn wythnos dwytha. Felly, mi gofiai tro nesaf. Ac nath
Wel.
pawb gamol nhw. Nath Gwenan Gibbard comentio ar post fi heddiw, post galar fi heddiw yn dweud PS oedd y dorth di, oedd yr lemon drizzle yn fendigedig. Thanks.
Thanks, I needed that.
Thanks, I needed that. Ti'n gwybod fyddi hack fi?
Beth yw hack ti?
Ti'n gwybod os wyt ti'n fatha tynnu lluniau neu ti'n mynd allan mae gwallt ti'n really static? Ac ti'n misio...
Yeah, sure.
A ti'n misio just, ond mae dy wallt i'n lan eisiau, ti'n misio rhoi gormod o product yn dy wallt, da.
Yeah.
Hen brush make-up, da blusher brush, da.
Yeah.
Sbrio'r hairspray ar hwnna.
Right.
A ti'n just yn brwsio yr flyaways. A mae o'n tawelu'r gwallt i gyd. So, os da chi fatha, ti'n fatha, nid os da chi'n stythu'ch gwallt, a ti'n
Yeah,
cael yr
dwi'n gwybod.
flyaways
Yeah,
na
yeah,
yn
yeah.
wrth y parting,
Oh my
rhoi
gosh.
hairspray ar hen brush make-up, a just a peintio'r flyaways, a maen nhw'n
Ooh.
stopio ti arfer fatha sbrio dy wallt i gyd, a
So
mae
dwi ddim
ti'n
yn mynd
rhoi dy...
stiff or whatever, so ti jyst yn cael
Na!
fel just tim bach o calm down.
Ond mae'n rhoi glow up i'r gwallt, mae o'n neud fedrych yn nourished i gyd, a fatha bod ti di... Mae'n anodd cael y balans rhwng y gwallt syth na, ac heb gael y
A
flyaways.
shiny.
So na fo olwch, da i life
Wel,
hack i chi fanna.
na ni.
Ac
Joio
un
chi.
rhaglen, dwi wedi bod yn wylio am de, dwi wedi mwynhau yn ofnadwy ac o'n i'n meddwl byswn i, un dwi'n rhoi ymlaen pan dwi'n mynd am nap. Ond dwi wastad...
Mae'n neud ti fynd i gysgu, swnio'n gred, ffaili aros.
Dwi yn mynd yn ôl i wylio, a di glow up. Ti'n dwi'n gwylio ar BBC
Oh,
3?
mei.
Y
Tio be,
colir.
nes i wylio glow up y tro cynta pan o'n i'n dod nôl ar yr awyren o America ar fy mis mail. A nes i wylio nhw i gyd mewn i'n go. A
Wych,
fi
ynddi?
absolutely caru fe. Mae i'n gryd. Fi'n di watcher gyfres diwetha na'r un yma. Ond fi yn edrych mlaen i safio lan pan fi'n bwyd yn y nos gyda babi newydd. Byddai'n gwylio nhw.
I bawb adre, maen nhw am ddim, maen nhw'r BBC 3, maen nhw'n cystadleuaeth realaeth, colur, diol, felly maen therapeutig, maen gredigol, maen hefyd yn bach o ddrama weithiau, maen nhw'n cael gwesteion ffantastig, felly os ddech chi'n
ding
meddwl
dong.
Ysgawn, oh my god, ding dong, mae hi'n edrych yn wahanol iawn, dydy, y beirniad yna.
Yn wahanol iawn.
Mae'n gwisgo'r spectols fwy o bizar, a mae'n cholur hi, ac yn amlwg mae hi wedi cael help, wel, rhyw fath o help gan...
gan rhyw Backstreet.
Gan rhyw ddoctor yn Wlan, do. Ie. Mae hi'n yn y beirniad, dwi'n mwyn cofio beth yna. Ond un arall, nad Mari, nes ti a ddi yr wythnos yma, wylio penod gynta, Bridgerton, rwan. Be di ddim ateb cynta di?
I mean, bach o fluff. Joio.
Yeah.
Fine, fe. Fi,
yeah.
Man, fi ddim yn... Peth yw, Meilir? Fi ddim ots da fi am Jane Austen a Pride and Prejudice and all that. I don't give a shit. Fi byth wedi. Fi wastad wedi bod fel y meddwl dylen ni fod yn poeni mwy am Jane Eyre, ond fi just ddim yn.
Right.
Fi'n sori. So, mae fe ddim yr peth sy'n dod yn mwy yn anturiol i fi wylio, ond nes i fwynhau be nes i wylio, na i siwr o fod gario ymlaen gyda fe ar ryw bwynt yn fy mywyd, ond
yeah.
It's not the top of my list.
Ond i'r un peth ati, nes i wylio ar y ben ar gyfa, a grael, dwi'n meddwl, a nes i, o'n i wedi dechrau gymaint nes i fwynhau o, ond oedd mhartner i sy'n sticlar am fatha manylder a cywirdeb hanesyddol, pan oedd Ariana Grande yn cael ei chwarae gan y quartet, oedd oedd na dwi allan ohono fo.
Oh, really?
Yes.
I mean, ond mae'r holl beth yn eitha heightened, fel, gyda'r lliwiau maen nhw'n gwisgo a'r cymeriadau, mae ei gyd bach yn heightened fel na.
Gwni ddeithio ti, nes i ddeithio ti, efo ti yn y siarad oedd dwi'n dweud, dweud, mae'n o, o'r make-up designers Bridgerton yn gweithio ar ond yr own, dwan. Nes i ddeithio ti,
na,
dim
fi nes i dweud na.
So oedd hyn mor hyfedd, ond oedden ni'n siarad beth ar y podcast oedd yna, dwi'n wedyn yn mynd i gwaith, neu, ie, dyna'r drefn, ta waith, o'n i'n gwybod bod yna cynllunydd colir newydd wedi gychwyn. A wedyn, oes i fewn, oedden nhw'n siarad, trafod, o'n i'n clywed nhw'n siarad am Bridgerton, achos o'n i'n meddwl, o, maen nhw'n siarad yma ffaith, o'n gyfres newydd allan. Pa ddes, o'n i'n clywed i'n dweud, ie, ti'n gwybod, mae'r... Pan oedden ni'n gorau designio yr bôl yma, a'r bôl yma, oedd hwnnw, ac oedden ni'n mynd ar ôl, oedden ni'n rhoi themau bob un, ac ni'n meddwl, hold on a minute, siarad rhywun, nes ti'n gweithio ar, o ti'n gweithio ar Bridgerton? Oedden ni'n dweud, o, dwi wedi bod gweithio ar hwnnw gyd. Ac ni'n dweud, waw, so ni, dwi wedi cael cyfle i ofyn efo gos i gyd eto. So, tasg ar gyfer, dwi'n mynd fewn i gwaith fory, so gobeithio gai holi am chyri bach o gos, am Bridgerton, i chi, dwi'n mynd i ofyn am y ser i gyd. O, oh, dwi heb ddeud enw'r person ma, so...
Ie, yeah, hefyd, ti'n mynd i weid yn rhywbeth o, chos falle byddai di ddim yn cael.
Wel, allai ofyn eitha, y pwy sy'n neis i weithio fa.
O, ie, ie, ie.
Mae'r gyfres
yeah,
allan nice. Wan, so fe'n spoilers fel e, ond dwi'n wrach neu'n...
How exciting!
Da!
Achos ma, beth yw enw hi? My favourite, Nicola...
Nicola Coughlan.
O, oh, fe'n caru hi. Mae hi yn dda fe. Mae hi, obviously, di rhannu ddim mor fawr y mae yn y trydydd gyfres, achos hi yw'r prif gymeriad yn y fe, yn y trydydd gyfres. O, ie, fi fel, o, oh, ie, yeah, okay, yeah, lovely, I'll watch it. Ond dwi ddim fel, oh,
oh
my
gosh,
god,
yeah,
amazing.
Dwi'n drama.
Ond, i fod yn dig, mae cymryd amser i fi glesu bynnu pethau anyway.
Ymddiriadau, Jonathan Bailey, di enw fo. O'n i dda, Jonathan Bailey.
Gael
i enw Instagram o.
Nes i rando ar y benod yna. Nes i actually rando ar un o'r penod yna. Can you believe it?
Yath, Mari.
Ond o'n ti'n gael gwein.
Bailey.
Jonathan
Leaf.
Jonathan
Leaf.
Jonathan
Bailey, di enw fo.
Bailey. Pan nes i wei Jonathan Bailey, nes i chwerthu'n allan yn y cael. Achos ni fel, byw mae Bailey yw e.
Ond dyna di enw Instagram, a dwi di, o'n i
di
anghofio, ag, oh gosh, yeah, sorry.
Funny,
Jonathan Bailey dyna fo, ag mae'r, dwi di eisiau lawr ychydig bach o rabbit hole efo, ac yndi, mae'n gorgeous, ac mae'n wonderful. A o'n y lun yn fawthas yma, di'r rhedeg hanner marathon erbydd elusen LGBTQ+.
Oh.
Ac oedd hi bicep allan, a dweud, yeah, ti'n, you're taking all the boxes.
Oedd hi bicep allan, yeah, you're lily you.
As in, nath o bost i'r llun, he knew what he was doing, with his big old bicep allan. Ac eitha, ie, ti'n lyflu yn dwi ti.
Ie, ti'n lyflu, mi'n lyco ti. Ti'n rhedeg marathon sef ydy ti biceps. O, a nes i hefyd, fi di bron a gorffen podcast Dolly Parton. Ie, mae'n rili dda, cei, grandwch am fe.
O, ti'n bron a gorffen o?
Ydw, mae'n rili dda. Nes i ar ei lawr aber, nes i rando arno loads.
Mae'n ddifur, yn dydy? A dwi'n mor falch
bod ti'n mwynhau. Fine, Meila, da iawn, mae'n rili dda, nes i ddim mwynhau e.
Convert. Dolly Parton's America, ewch chi chwilio amdano fel bais, os ydych eisiau brec o'na ni. Neu rhywbeth in between penodau ni.
Os ydych eisiau brec, hang on, na. Chi ddim yn brec o'na ni.
Na, byddwch yn brec o'na ni.
Byddwch yn mynd.
Reit, da ni dros awr a 10 munud, dwi'n meddwl, Mari,
felly. Mailer yn cloc watcho.
O, dw.
Wel, mae'n fi fynd i gweld i fi wedi bod lan y tan ydi 4. Yeah, that's right.
Oof.
Sugar.
Oof. Gobeithio gwych chi well cws, cenno.
Ma, gobeithio.
Ynda.
Ynda.
Diolch chi
gyd am yr amser. Fi sy'n neud hwnna, yna fe?
Ia, go on.
Y diwedd. Diolch chi gyd am ran...
Ia.
Diolch chi gyd am rando ar ein podlediad. Gweud cymdeithasau.
Fedrwch chi ddarganfod ni, os ddech chi'n fwy o ddeunydd, sy'n chyddi bach yn lacking, dydw i ma, neu wella o'r thes yma. Ww, fyddai'n sefydl yr erdd. Ond, neu drio. Os ydych chi eisiau mwy o ddeunydd, ewch ar ein cyfryngau cymdeithasol ni, mae pawb yn gwybod byn o'n, da ni ar Instagram mainly, da ni ar TikTok, rhannu pethau eto fan'na, ac ar X, a dwi byth yn cofio rhoi pethau ar threads. Felly, diolch fel yr arfer am gyfnogi, mae negeseuon chi gyd yn deud gymaint eich mwynhau, wirioneddol yn golygu lot. Mae'r gyfres yma yn neud y nyts o dda o ran hanes ni fod podlediad. Ie, yeah, mae'n really nice, a dwi'n gobeithio bod chi'n mwynhau a bod yn bach o lawenydd i chwythnos chi.
Ie, yeah. A diolch ymlaen, a chi mae'n bod yn ffrindiau gyda ni. As chi yn, dylwn i'ch gwneud am fwnnau, achos ni'n hoffi chi.
A nes i'n cofio wythnos yma rhaid neges Instagram gofyn beth ych chi'n sôn amdano fo, ond nawn ni roed un ar gyfer wythnos nesa.
Ie, sorry. Na pam basically wedi bod ni'n ramblo am awr.
Oh my god, really ramblo, enjoy o
dda. Ie, ramblo, lolo. Yeah, so, dyna ni.
Os ydych chi'n diseddo dy'r erd, dewch chi dde helo.
Sain mynd. Sorry.
Dwi'n, felly dewch chi dde helo.
Os chi'n gweld mailer, rhaid siŵr bod chi'n mynd ato fe mynd helo, fel pwcio i'r rhaid, cael gweud fi'n grand ar ti.
Ti yn dda.
Helo, a just gweud pa mor lovely yw mailer wrtho fe.
A Mari.
Yeah, ond, yeah, actually, ewch lan at mailer y gweud bod chi'n hoffi fi. Mi wedi chlwyd yn pen i ddod mwy i'r boi.
Oh my god.
Oh my god. Wel, na ni. Mae'r silffoedd yn wag, Meilir. A mae'r gysmer ola wedi gadael.
Rhaid, dwi angen ei restock.
O ie, beth ti'n mynd i gael mewn o'r thys nesa?
O, fydd llond silffoedd o destynau newydd fres. Heb eu cyffwrdd efo sell by date o wythnos arall.
O, da! Felly, hwyl fawr, fi'n troi yr arwydd round closed. Hwyl fawr, o'r siop siarad.